2 Korinta pasal 1.
Ti Paulus, rasulna Almasih ku kersaning Allah jeung ti Timotius, dumateng jamaah Allah di Korinta katut dulur-dulur saiman di wilayah Ahaya. Mugia dulur-dulur ginanjar rahmat rahayu ti Rama, nyaeta Allah jeung ti Isa Almasih Gusti jungjunan urang. Rebu-rebu nuhun kalenggah Allah Rama Gusti jungjunan urang Isa Almasih. Rama anu henteu kendat-kendat miwelas, nyaeta Allah sumbering panglipur. Allah nu geus ngalilipur simkuring ti sagala rupa kasukeran teh, ngamaksud supaya eta panglipurna teh bisa keur ngabeberah sakur anu keur nandangan kasusah. Sabab sakumaha simkuring nu geus milu ngarandapan kabalangsakanana Almasih, nya ku karana Almasih pisan. Sim kuring teu kurang narima panglipur ti Allah teh. Mun sim kuring balangsak, eta teh itung-itung pangbeberah jeung kasalametan pikeun aranjeun. Kitu oge. Upama sim kuring meunang panglipur, eta teh keur aranjeun oge. Sangkan mun aranjeun nyorang sangsara kawas sim kuring, aranjeun ge bisa tagen nandanganana. Dina hal ieu, sim kuring teu ham-ham deui. Kusabab aranjeun geus milu nandangan dina kasangsaraan sim kuring. Tangtu dina soal panglipur ti Allah ge.
Sing percaya dulur-dulur, pohara sangsarana sim kuring di Asia Leutik teh. Jiga geus liwat ti mistina. Nepi ka geus nyamarkeun hirup. Malah sim kuring teh geus asa pasti kana pipaeheun. Tapi eta teh jadi pangajaran. Yen urang ulah sok percaya teuing ka diri sorangan. Percaya teh kudu ka Allah, anu kawasa ngahirupkeun anu pae. Nya ngan ka mantena urang kudu muntang teh, mantena geus nulungan sim kuring, nya eta ngelepaskeun sim kuring tina baya pati. Saterusna ge, nya pitulung mantena keneh bae, anu diarep-arep teh. Doa ti aranjeun ge, pohara diarep-arepna. Meureun ari di Kabul, lain sim kuring bae anu baris narimana teh, anu mangnedakeunana oge, tangtu marilu kasinugrahaan.
Dina diri sim kuring, aya anu karasana matak agul teh, nyaeta dumeh sim kuring ku Allah dikersakeun bisa campur gaul jeung masyarakat kalawan jujur tur ikhlas. Pangpangna dina campur gaul jeung aranjeun. Lain pedah sim kuringna anu bisa, ieu mah estu berkahna pangeran. Ieu, anu dibaca ku aranjeun teh, henteu geseh tinu saenyana. Kahayang mah muga sing kaharti kabeh, ulah ngan sawareh-sawareh kawas nu enggeus-enggeus. Supaya dina poean sumpingna Isa Almasih, Gusti jungjunan urang, aranjeun agul ku sim kuring, saperti sim kuring ka aranjeun. Ari sim kuring mah yakin yen baris kitu. Eta sababna, pangna hayang tepung deui jeung aranjeun teh. Dabare toge, niatna sim kuring mah reka aranjeun heula. Tidinya, sim kuring rek terus ka Makedoni. Ti Makedoni, sim kuring rek balik deui ka aranjeun. Rek menta dianteur ka Yudea. Jadi kumaha, sim kuring teh lancalinci kitu? Pedah sim kuring geus janji rek datang, tapi lebeng bae. Demi Allah, sim kuring taya niat lancalinci. Isa Almasih putra Allah anu dikenalkeun ku sim kuring, Silpanus jeung Timotius ge henteu lancalinci. Di anjeunna mah mun nya teh nya, sababna nya Almasih anu ngaenyakeun sakabeh janji Allah teh. Eta pisan sababna mun urang muji ka Allah, ana ngucapkeun amin teh kalawan nyambat jenengan Isa Almasih.
Sim kuring jeung aranjeun teh ku Allah geus dikukuhkeun nepi ka babarengan jadi panganut Almasih anu satia. Ari sim kuring ku mantena diangkat jeung diterapan cap mantena tur dipaparin hiji pamanjer sajroning hate nyaeta ruh mantena.
Numatak sim kuring teh tulus ka Korinta teh lantaran karunya bae ka aranjeun. Allah nu langkung undinga jadi saksina. Upama sim kuring datang ge taya maksud mapatahan tina soal kapercayaan, sabab iman aranjeun geus sakitu kandelna. Maksud teh, taya lian ti sejak ngabantu ngupayakeun pibagjaeun jeung pijamugaeun aranjeun.